Երևանում 3 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 հունվարի 3-ն է։ Լաչինի Միջանցկի արքելափակում օր 23-րդ, Արցախը սպասում է գործնական քայլերի, ավարտված 2022-ի հիմնական ներքաղաքական զարգացումները, միջազգային անդրադարձ, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, եվրոպական հերթական կոռուպցիոն սկանդալը, ինչպես են Հայաստանում ապրում Պուտինյան Ռուսիայից փախուստի դիմաց մարդիկ, մշակույթ, նոր թարգմանություններ, նոր գրքեր, բայց նախ Հրաչ Մելքոմյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Արդեն 23 օր փակ է Արցախը Հայաստանին և արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհը։ Բնապահպան պատրվակով ճանապարհը փակած ադրբեջանցիները թույլատրում են միայն ռուսական խաղաղապահ զորակազմի ավտոմեքենաների երթևեկությունը։ Այսօր անցել են խաղաղապահների 5 բեռնատար և 1 մարդատար մեքենաներ։ Արցախում հումանիտար ճգնաժամը խորանում է, օպերատիվ շտաբը այսօր որոշել է պետական պահուստներից որոշ ապրանքներ տալ խանութներին։ Այսօր առավոտյան Բաքու-Ղազախ ավտոճանապարհին 3 մեքենա են բախվել միմյանց, մեքենաներից մեկը բենզատար էր, վառելիքի արտահոսքից ուժեղ հրդեհ է բռնկվել, բենզատարի վարորդը զոհվել է։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի մամուլի խոսնակ Անդրեյ Կովալյովը այսօր հայտնել է, որ դեկտեմբերի 31-ին հարվածել են նաև Խերսոնի մարզի Չուլակովա գյուղում տեղակայված ռուսական ստորաբաժանումներին, որի արդյունքում մոտավորապես 500 ռուսաստանցի զինծառայող է սպանվել կամ վիրավորվել։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր նույն օրը Դոնեցկի մարզի Մակեևկա քաղաքում ռուսական ուժերի ոչնչացման մասին։ Ռուսաստանը պաշտոնապես ստատեց, որ Մակեևկայում 63 զինծառայող է զոհվել, Telegram ալիքները հաղորդում են հարյուրավոր զոհերի մասին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակի Իգոր Կոնաշենկովը այսօր ասել է, որ ռուսական ուժերը Դոնեցկի մարզում շարունակում են հարձակողական գործողությունները մի շարք ուղություններով։ Նրա հայտնած տվյալներով վերջին օրվա ընթացքում Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերում ուկրաինացի 280 զինծառայող է սպանվել կամ վիրավորվել, ոչնչացվել է 2 տանկ, 15 զրամեքենա, շուրջ 2 տասնյակ մեքենաներ, այդ թվում պիկապներ, իսկ Խարկովի մարզում 2 դիվերսիոն հետախուզական խումբ է ոչնչացվել։ Նշեմ, որ պատերազմական գործողությունների պայմաններում կողմերի հայտնած թվային տվյալները անկախ աղբյուրներից հնարավոր չէ ճշտել։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը առաջին մեղադրանքներն է ներկայացրել Ռուսաստանի բարձրաստիճան զինվորականներին ուկրաինական քաղաքացիական ենթակառուցվածքները հրթիռակոծելու հրամաններ տալու համար։ Նրանք են Ռուսաստանի հեռահար ավիացիայի հրամանատար Սերգեյ Կոբիլաշը և Սևծովյան նավատորմի նախկին հրամանատար ադմիրալ Իգոր Օսիպովը։ Ուկրաինայի օմբուդսմեն Դմիտրի Լուբենեցը հայտնել է, որ այս ամսվա ընթացքում հանդիպելու է Ռուսաստանի մարդու իրավունքների հանձնակատար Տատյանա Մոսկալովկայի հետ, քննարկելու խաղաղ անձանց քաղաքացիական մարդկանց ազատ արձակելու հարցերը։ Անօթաչու թռչող սարքերի արտադրության թուրքական Բայքար ընկերության ղեկավար Սելջուկ Բայրակթարը Թվիտերում գրել է, որ 2022 թվականը ընկերությունը փակել է 1 միլիարդ 180 միլիոն դոլարի արտահանման ցուցանիշով, ընկերության եկամուտների 99% ստացվում է արտահանումից, անցած տարվա ընթացքում ևս 18 նոր երկրների հետ դրոնների մատակարարման պայմանագրեր են կնքել, այդպիսով Բայքարի դրոնները գնող երկրների թիվը հասել է 27-ի։ Շախմատի աշխարհի չեմպիոնուհի ռուսաստանցի Ալեքսանդրա Կոստենյուկը 2024 թվականի հունվարից հանդես կգա Շվեյցարիայի դրոշի ներքո։ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի սանձազերծած պատերազմից հետո նա ռուսաստանցի բարձր մակարդակի առաջին մարզիկն է, ով փոխում է սպորտային քաղաքացիությունը։ 2022 թվականին նա ստորագրել էր Ուկրաինայի դեմ պատերազմը դատապարտող բաց նամակը։ Իրանցի շախմատի Սարա Խադեմը միջազգային մրցաշարից հետո հայրենիք վերադառնալու փոխարեն այսօր ժամանել է Իսպանիա, նրա մերձավորներից մեկի ասելով՝ մի քանի հեռախոսազանգերով նրան զգուշացրել են, սպառնացել են չվերադառնալ Իրան, քանի որ Ղազախստանում նա մասնակցել է միջազգային մրցաշարի առանց գլխաշոր կրելու։ Բրազիլիայում Սանտոս քաղաքում վերջին հրաժեշտը տվեցին ֆուտբոլի արքա Պելեին։ Նա իր կյանքի և ֆուտբոլային կարիերայի մեծ մասը անցկացրել է այս քաղաքում։ Պելեն մահացավ անցած դեկտեմբերի 29-ին 82 տարեկան հասակում, նա քաղցկեղ ուներ։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Շրջապակում օր 23-րդ։ Էկոակտիվիստներ ներկայացողների տաշիտուշին շարունակվում է։ Թերևս այս աշխարհում կա սուտ, կա մեծ սուտ և կա Լաչինի միջանցքը, բաց է Բաքվի հայտարարությունը։ 120,000 բնակիչներ գոյութենական վտանգի առաջ են հայտնվել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Արդեն 23-րդ օրը շրջափակման մեջ գտնվող Նարինե Բադասյանն այսօր լսել էր, որ խանութներից մեկում թթվասեր կա։ Երեխաներին շտապել էր ուղարկել գնումների։
Ես աշխատանք եմ հիմա, երեխաներին ուղարկել եմ թթվասերի հերթին, չգիտեմ, առել են թե չէ։
Նարինեն Ստեփանակերտի հացի փռերից մեկում է աշխատում։ Գրաֆիկը ծանր է, պատմեց, որ ամանորի գիշերն էլ ընտանիքի հետ անցկացնելու փոխարեն մնացել է աշխատավայրում, հաց են թխել։
Այդ օրը ես ամբողջ օրը ժողովրդի համար աշխատել եմ, ճիշտ է, ես մասնագիտությամբ ուսուցիչ եմ, բայց աշխատում եմ հացի փռում, հաց ենք թխել գիշերը մինչև ժամը 3-ից, մինչև երեկոյան ժամը 9-ը աշխատել եմ ժողովրդի համար, ընդհանրապես լրիվ հերթերեին։ Գետ հարցրել ենք, հացը հասցնենք ժողովրդին։ Ճիշտ ասած, իրոք մեր բարի գործը արել ենք։
Առանց մոր ամանորը դիմավորած ընտանիքի տոնական սեղանին շատ բան չի եղել։
Ես 3 խանութ եմ մտել, մենակ թե եմ գտել առել, մի քիչ էլ քաղցր եղել, ուրիշ ոչ մի բան չի եղել։ Երեխաներս են իրենց համար սեղանը դրել, խորոված են արել, տան ինչ որ եղել է, դրել են սեղանին ու անցկացրել, մինչև ես գնացել եմ։ Նոր տարվա օրը մենակ մսամթերքեր, այդ էլ տեղական մսամթերքներ, ոչ մի բան չկար, որ ինչ որ տեսականի սարքենք, մենակ մսամթերքեր։
Նարինեն պատմում է, որ գրեթե դատարկ խանութներում թթվասերի հետ միասին սկսել է նպարեղեն շաքարավազ հայտնվել, քիչ-քիչ են վաճառում, որ բոլորին հասնի։
Գնումները սկզբի, որ ճանապարհները փակել են, արդեն մենք մի քիչ գնումներ ենք արել, դրանից հետո հիմա խանութներում ուտելիք չկա, մեկ-մեկ բերում են մեր շոկով բրինձ, ոս բերում են կիլո-կիլո բաժանում, պեսոկ, այդ եղելա նոր, բայց դրանից առաջ ոչ մի բան չի եղել։ Նոր են սկսել հայը, 2-3 օրա, որ բերում են։ Ամսի 31-ին նոր տարվա օրը էլի կիլոյով, կես կիլոյով, կիլոյով պեսոկ են բաժանել ամեն մի անդամին։ Բացի դրանից ընդհանրապես կարտոֆիլ չկա, կաղամ չկա, գազար, բուրակ, ընդհանրապես դրանք չկան, միրգ ընդհանրապես չկա։
Արցախի ղեկավարությունը դեռ օրեր առաջ էր հայտարարել, հումանիտար աղետի շեմին են։ Այսօր արդեն օրվա երկրորդ կեսին հաղորդվեց, որ պետնախարարի գլխավորությամբ տեղի ունեցած օպերատիվ շտաբի նիստում որոշվել է պետական պահուստային պաշարներից որոշ ապրանքատեսակներ մատակարարել խանութներ, թե մասնավորապես ինչ ապրանքներ չի հստակեցվում։
Պետնախարարը կարևորել է ապրանքատեսակների համաչափ բաշխումը, որպեսզի բնակչությունը հնարավորություն ունենա դրանք ձեռք բերել բոլոր խանութներից,
նշվում է հաղորդագրությունում։ Էկոակտիվիստ ներկայացող ադրբեջանցիները շարունակում են փակ պահել Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը։ Նրանք այսօր էլ բնապահպանական կոչեր էին հնչեցնում ու հեռանալու մտադրություն կարծես թե չունեն, թեև Արցախում դադարեցրին Կաշենի հանքավայրի շահագործումը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ցուցարարներն այսօր ևս թույլատրել են միայն ռուս խաղապահների մեքենաների երթևեկությունը։ Փակ հատվածով զորակազմի 5 բեռնատար ու 1 մարդատար մեքենա է անցել։ 22-ամյա ուսանող Նատա Մուսայելյանը հույսը չի կորցնում, որ կյանքը հայրենի Արցախում շուտով առաջվանը կդառնա։ Ծնողներն այսօր հյուրերին դիմավորելու են թփով տոլմայով, հետո թեյ կամ սուրճ կհյուրասիրեն։ Ցավոք, հիմա Արցախում ոչ մեկը ի վիճակի չէ ամանորյա ավանդական սեղանի շուրջ հավաքվել։
Սովորական օր էր, ոչ մի նոր տարի գնացինք Մոմերթի, նվիրված մեր զոհերի հիշատակին, այնուհետև եկանք տուն սովորական օրվա նման։
Այժմ, երբ Արցախն ավելի քան 3 շաբաթ է շրջափակված, Նատայի եւ մյուսների ընտանիքներում սննդի պակասը լրացնում են պահածոներով։
Ունենք ունենք բնական պատրաստած կոմպոտներ, շուտեր, դա ենք բացելու։ Թեկուզ մենք տեղահանված ենք, բայց մայրիկս իրավանդույթի համաձայն պատրաստում է ձմռան պաշար միշտ։ Ահա, ավելի վատ կլներ, որտեղ բացում ենք պահածոյացված լոլիկը, բարունգը։
Արցախի առողջապահության նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ օրերս Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ 10 տոննա հումանիտար բեռը դեղորայք մանկական կեր բուժօգնության համար նախատեսված պարագաները բաշխվել են բուժհաստատություններին, դրանք կբավականացնեն ընդամենը 10 նոր, թե ինչ կլինի հետո դեռ պարզ չէ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախում գործնական քայլերի են սպասում։ Պաշարման մեջ գտնվող մարդիկ ցանկանում են, որ միջազգային կառույցները ոչ թե բավարարվեն խոր մտահոգություն հայտնելով, կոչեր, հայտարարություններ հնչեցնելով, այլ դիմեն կոնկրետ քայլերի։ Արցախահայությունը պահանջում է, որ Հայաստանը համակարգի այդ գործողությունները, քանի որ ժամ առ ժամ սպառվում են պարենը, դեղորայքը, վարելիքը, այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է բնականոն կյանքի համար։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արցախում հումանիտար ճգնաժամը կանխելու համար դատապարտող հայտարարություններից զատ անհրաժեշտ է, որ միջազգային կառույցները կոնկրետ պատժամիջոցներ կիրառեն Ադրբեջանի նկատմամբ։ Ազատության այդ զրույցում ասաց Արցախի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Բաբայանը, ընդգծելով, որ Հայաստանի իշխանությունները հենց այս ուղղությամբ պետք է քայլեր ձեռնարկեն։
Եվ դատապարտել պետք է, այսինքն եւ այդ հայտարարությունների տեսքով, եւ իհարկե շատ կարեւոր է, որպեսզի պատժամիջոցներ կիրառեն Ադրբեջանի նկատմամբ։ Սա գիտեք, խնդիրը նրա մեջ չէ, որ մենք պետք է այս ամենը ճիշտ ենք որպես հաղթանական պարտություն չէ, պարզապես հումանիտար այդ ճգնաժամը ցեղասպանությունը կանխելու համար։ Ուրիշ ոչ մի բան մեզ այս պայմանությամբ պետք չէ։
Դավիթ Բաբայանի խոսքով միջազգային կառույցները, այդ թվում Կարմիր Խաչը, ՄԱԿ-ը, հումանիտար օգնությանը զուգահեռ պետք է նաև հայտարարություններով հանդես գան, այլապես 120 000 մարդ սովամահ է լինելու։ Նրա փոխանցմամբ այս պահին Արցախում կա դեղամիջոցների, ուտելիքի, վարելիքի խիստ պակաս և 30 000 երեխա այս իրավիճակում փորձում է գոյատևել։
Մենք իհարկե շնորհակալ ենք, որ Կարմիր Խաչը նման քայլեր է ձեռնարկում, տեղափոխում է այսպես բեռներ, չգիտեմ, եւ այլ ինչ փորձում է ուրեմն օգնել ըստ ամենայնի, բայց բնական է կարևորը շատ նաեւ որ քաղաքական համապատասխան մեսիջներ հնչեցվեն։ Օգնել մարդկանց շատ լավ է, ծայրահեղ դեպքերում ինչ որ բան տեղափոխել շատ լավ է, բայց չէ որ լավագույն տարբերակը այն է, որպեսզի այդ ահաբեկչությունը Արցախի նկատմամբ կանգնեցվի։ Դրա համար նույն Կարմիր Խաչը, ՄԱԿ-ը, մարդու իրավունքների պաշտպանները, տարբեր այսպես կառույցներ, չէ, պետք է լծվեն այդ գործին։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան մարտահրավեր քաղաքակիրթ աշխարհին, որտեղ մի ոչ ժողովուրդ սովամահ է լինում, եւ ոչ մի բան, ուրիշ երկրներում պարում են, ձմեր պապից ինչ որ ակնկալիքներ են սպասում երեխաներ, մեր երեխաներն էլ հաշ չունեն ուտելու, սոված են։
Արդյոք Հայաստանը քայլեր ձեռնարկում է 23 օր շարունակվող այս իրավիճակը հանգուցալուծելու, Ադրբեջանի դեմ միջազգային պատժամիջոցներ կիրառելու համար։ Արտաքին գերատեսչությունից խոստացան այս հարցին ավելի ուշ անդրադառնալ։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատյանը միջդեռ վստահ է, այդ ուղղությամբ աշխատանքներ իրականացվում են։
Ցավոք սրտի հայտարարությունները եւ դիրքորոշումները միջազգային կազմակերպությունների կողմից այդքան էլ չեն ազդում, կարելի ասել չեն ազդում Ադրբեջանի իշխանությունների վրա, և որևէ փոփոխություններ չեղան այդքան հայտարարություններից հետո։ Հետևաբար, եթե հայտարարությունները չեն ազդում, պրակտիկան տանում է նրան, որ պետք է կոնկրետ գործուն միջոցներ ձեռնարկվեն, այսինքն պատժամիջոցներ սկսեն կիրառվել Ադրբեջանի նկատմամբ, և կարծում եմ, որ այս ուղղությամբ պետք է աշխատանք տարվի, և ստայն, որ հենց այս պահին էլ տարվում է, որպեսի հնարավորինս շատ կարճ ժամանակահատվածում Ադրբեջանի վրա ճնշումը մեծացնելով նաև սկսեք իրարվել պատժամիջոցների ծրագիրը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տարեվերջին կառավարության նիստում խոսեց ռուս խաղապահներին միջազգային մանդատով ոչնելու կամ միջազգային զորախումբ Արցախ ուղարկելու անհրաժեշտության մասին։ Փաշինյանն ընդգծեց, որ եթե Ռուսաստանը չի կարողանում ապահովել Արցախի անվտանգությունը, ապա պետք է դիմի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին ռուս խաղապահներին միջազգային մանդատով ոչնելու կամ Արցախ լրացուցիչ բազմազգ խաղապահ զորախումբ ուղարկելու հարց բարձրացնի։ Պարզ չէ, սակայն, թե արդյոք պաշտոնական Երևանը ինքը պատրաստվում է նախաձեռնել ռուս խաղապահներին միջազգային մանդատով օժտելու գործընթաց։ Իշխող կուսակցության ներկայացուցիչն ասում է, ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով ռուս խաղապահներին միջազգային մանդատ տալու գործընթացը այսօր բավական բարդ է։
Գուցե ուկրաինական պատերազմը չլներ հաստատ տասնյակ անգամ շատ ավելի հեշտ կլներ այդ հարցին անդրադառնալը, բայց այսօրվա այդ պատերազմի պայմաններում ռուսական խաղապահների միջազգային մանդատը ոչնելը բավականին մեծ խնդիր է, թեև Հայաստանը այս պահին աշխատելու է այս ուղղությամբ, շատ մեծ դժվար հարց է և դժվար հաղթահարելի, բայց իհարկե պետք է գնալ այդ ուղղությամբ։
Անցած տարվա վերջին վարչապետի որոշմամբ աշխատանքային խումբ ձևավորվեց Արցախին անհրաժեշտ հրատապ աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Դեկտեմբերի 35-ին գումարվել է աշխատանքային խմբի առաջին նիստը փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատյանի գլխավորությամբ։ Առաջիկայում Հայաստանի կառավարությունը հանդես կգա Արցախին օգնություն տրամադրելու կոնկրետ ծրագրերով։ Ազատությանը փոխանցեցին փոխվարչապետի գրասենյակից, այլ մանրամասներ սակայն չհայտնեցին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմությունը քննադատում է իշխանությանը, իշխանությունը քննադատում է ընդդիմությանը, տարին անցավ բողոքի ցույցերով, հնչեցին պնդումներ, թե ուր որ է մի քանի օր էլ և իշխանությունը կհեռանա, բայց գործնականում հեռացան այդ պնդումների հեղինակներից մի քանիսը։ Ամփոփենք 3 օր առաջ ավարտված տարին այս հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Միջազգային հանրությունը մեզ կրկին ասում, մի փոքր իջեցրեք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողը։ Փորձը ցույց է տալիս, որ անվտանգության ապահովման ամենահուսալի միջոցը խաղաղությունն է։
2021-ի վերջին ժողովրդներին հայաստանցիները լսեցին խաղաղության և անվտանգության խոստումներ։ Ողջ 2022-ը իշխանությունն այդ սպասելիքները վառ պահեց։
Մեր ընդդրողը մեզ ձանադրեց, որ մենք խաղաղություն ապրենք։
Բայց տարին ոչ խաղաղ էր, ոչ էլ անվտանգ։ Իշխանություն ընդդիմություն բանավեճն էր դրա շուրջ ծավալվեց, ուղեկցվելով ցույցերով, անհնազանդության ակցիաներով ու խորհրդարանական տևական բոյկոտով։
Նիկոլ Փաշինյանը լիգիտիմ չէ, չունի մեր պետությունը նոր զիջումների տներունելու մանդատ և պետք է հրաժարական տա։
Ներկաներ, նախկիններ, մինչ այդ էլ փոխադարձ քննադատություն մեղադրանքների պակաս չկար, ով ինչքան է մեղավոր այսօրվա իրավիճակի համար, ով ինչպես և երբ է հրաժարվել Արցախից, բայց ամեն ինչ էլ ավելի սրվեց վարչապետ Փաշինյանի ապրիլյան մի ելույթից հետո։
Այսօր միջազգային հանրությունը մեզ կրկին ասում է, մի փոքր իջեցրեք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողը և միջազգային մեծ կոնսոլիդացիա կապահովեք Հայաստանի և Արցախի շուրջ։
Խորհրդարանական ամբիոնից, սակայն, Փաշինյանն այդպես էլ չհստակեցրեց, Երևանն ի վերջո ինչ է պատասխանել, համաձայնել, թե մերժել է։ Արձագանքը մեծ էր ու էլ ավելի պիտի ահագնանար։ Հաջորդ օրը վարչապետը փորձեց արդարանալ, թե ինչ ասել է Ղարաբաղը չհանձնելու մասին էր, բայց դա ընդդիմությանը չհամոզեց։
Նիկոլ Փաշինյանի վերջին ելույթը ազգային ժողովում այն մասին էր, որ ինքն ու իր քաղաքական թիմը պատրաստ են տեսնել Արցախն Ադրբեջանի կազմում, եթե նրանք այդ վճռը կայացրել են, ապա մենք առավել քան վճռական պետք է լինենք հակազդելու այդ որոշմանը։
Ես լինելու եմ այստեղ, չեմ գնալու որևէ տեղ, խնդրում եմ եկեք ազատության հրապարակ։
Խորհրդարանի պատիվ ունեմ խմբակցությունը ղեկավարող Փաշինյանի իշխանության առաջին տարում ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնը զբաղեցրած Արթուր Վանեցյանն ազատության հրապարակում նստածուց սկսեց։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության հերացման պահանջով
այդ ելույթը Հայաստանի եւ Արցախի մահախոսականն է։ Եթե հիմա մենք չկարողացանք կանգնեցնենք այս պարտությունների չընդհատվող անիվը, մենք իրապես կորցնելու ենք մեր երկիրը։
Մի քանի օրից նախկին նախագահներ Սերժ Սարգսյանի ու Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչներն էին փողոցում։ Նախկին նախագահներն էլ էին ակցիաներին մասնակցում, բայց նույն հարթակում նրանց տեսնող չեղավ։ Սկսեցին ցույցեր անհնազանդության գործողություններ։ Պնդում էին Փաշինյանի կառավարությունը մտադիր է Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում, ինչը հնարավոր է կանխել հանրային ճնշման վարչապետի հեռացմամբ։
Ոտքի կանգնեք, մենք շատ ժամանակ չունենք, օր առաջ այս չարիքի կառավարությանը հեռացնելու ենք։
Այսօր խորհրդարանում ասելիքն ավարտված է եւ մենք պետք է լինենք փողոցում համախմբելով ամբողջ հայ ժողովրդին, հայ ազգին մի օրակարգի շուրջ, պահելու Արցախը հայկական, Ադրբեջանի կազմից դուրս եւ թույլ չտալու որևէ տարածքային զիջում Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից։
Ընդդիմությունը հաշված օրեր էր տալիս Փաշինյանին։
Հանրային լայն ճնշման տակ հաշված օրերի ընթացքում ինքը պետք է հեռանա։
Մայիսի 1-ից Երևանի Ֆրանսիայի հրապարակը դարձավ ընդդիմության հիմնական հավաքատեղին։ Այնտեղ էին գիշերում օրվա ընթացքում փողոցներ, խաչմերուկներ, կառավարական շենքեր փակում։
Ժողովուրդ ջան, մենք միայն միասին ենք կարողանալու վերականգնել մեր բանակը, ստեղծենք իրական խաղաղության հիմք և մեր ժողովրդին բերել երկարատև սպասված խաղաղություն։
Ակցիաներն ուղեկցվում էին բախումներով, նրանց համակիրները հարյուրներով բերման էին
ենթարկվում։
Ընդդիմադիրների գործողություններն իրոք միտված են փրկելու կամ փրկվելու, բայց խոսքը բացառապես գողացածի եւ իրենց փրկության մասինն է։
Իշխող ուժի պատգամավորները պնդում էին, թե ընդդիմության համար Արցախի հարցը իշխանության վերադառնալու պատրվակ է, ու չնայած վստահ էին, նրանք չեն կարող հասնել իշխանափոխության, քանի որ ամբովանդակ գործի էին լծվել։ Հայաստանում չկա ներքաղաքական ճգնաժամ ու անգամ քաղաքական լարում, բայց ցույցերի ակտիվ փուլերից մեկին համընկած ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանից առաջ գործի անցավ ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Նախազգուշացրեց հավաքի մասնակիցներին, անօրինական գործողությունների դեպքում պատասխանատվությունը հենց նրանցն է։
Ազգային անվտանգության ծառայությունում հավաստի օպերատիվ տվյալներ են ստացվել, որ Երևան քաղաքում անցկացվող հավաքի կազմակերպիչները մտադրված են ազգային ժողովի հերթական նստաշրջանի ընթացքում սադրանքների միջոցով հրահրել հակաօրինական գործողություններ եւ դրդել հավաքի մասնակիցներին զավթել ազգային ժողովի շենքը, այդ կերպ ապակայունացնել երկրի ներքին անվտանգությունը։
Նիստերը բոյկոտում էին, բայց այդ օրը ընդդիմադիրները որոշեցին գալ ու Փաշինյանի հրաժարականի պահանջը խորհրդարանում հնչեցնել։ Անվտանգությունն աննախադեպ էր ներսում ու շենքից դուրս։
Փաստացի իրականացնում է Ղարաբաղն Ադրբեջանը եւ վերջ, քարոզնու պաշտպանում Արցախի կարգավիճակի նշաձողի իջեցման, այն է Արցախն Ադրբեջանի մաս ճանաչելու թուրք-ադրբեջանական տեսակետը։
Փաշինյանն արձագանքեց, թե 2018-ի իրենց գործողությունները կրկնօրինակելով ոչ մի տեղ չեն հասնի։
Նրանց թվում է, թե ամեն ինչ, ինչ որ կրկնեն, նույն ձևով անեն, նմանակեն, նմանօրինակեն կստացվի։ Դրա հետ կապված ես ուզում եմ մի պատմություն պատմել։ Ուրեմն ժամանակին Ֆրունզիկ Մկրտչյանը դիմում է Վահրամ Փափազյանին, ասում է՝ «Վարպետ, ուզում եմ նոր փուլ անցնեմ իմ դերասանական կարիերայի և ուզում եմ ստանձնեմ Օթելլոյի դերը»։ Վարպետը Վահրամ Փափազյանը նայում է Ֆրունզիկ Մկրտչյանին, որոշակի պաուզա բռնում և ասում է՝ «Տղաս, ամեն սև բան Օթելլո չէ,
Իշխանությունները պնդում էին, թե անհանգիստ չեն, իսկ ահա նրանց հարազատներին նյարդերը տեղի էին տալիս։ Սկանդալի կիզակետում հայտնվեց Ալեն Սիմոնյանի մայրը։ Ազգային ժողովի նախագահը ամենևին այն կարծիքին չէր, թե նա պետք է անցնի պատգամավորներին վիրավորելու հոդվածով։ Ասում էր, մոր միջնամատն ու վիրավորանքը ուղված է եղել երթի շարքերից իրեն վիրավորած քաղաքացիների։
Սրանների կողմից վիրավորանքները ընկերի մասցեին և իմ ընտանիքի ասցեին, որ ինի պատասխան մոմայրիկի բանը նյարդերը չի դիմացել։
Հունիսի 3-ին կառավարական ամառանոցի մոտ արդեն իրավապահներն առաջին անգամ կիրառեցին հատուկ միջոց՝ լուսաձայնային նռնակներ։
Ստիկանությանը կոչ եմ անում, հենց հիմա բացեք այդ փողոցը, մենք այս փողոցով գնում ենք դեպի խորտը։ Կանանց աղջիկները թողես կողքը, այս փողոցը հենց հիմա պիտի բացվի, մեր դիմաց բարձ փողոց չկա։
Հենց ուղեղիս վրա չինգեմ, մի քիչ էս կոմենքոն բախտս վերելա, հիմա հեռնեմ Աստու զորությանը, սաղենք մնացել։
Իրավապահները ուղիղ կես տարի է քննում են, իրավաչափ էր արդյոք հանրահավաքը հատուկ միջոցներով ցրելու ոստիկանության այդ որոշումը։ Մեղադրյալ ոստիկան, սակայն ինչպես այս այնպես էլ մյուս ցույցերի գործերով դեռ չկա։ Շաբաթներն անցնում էին, ընդդիմության ցույցերին մարդկանց մասնակցությունը նվազում էր։ Մեկ ու կես ամիս անց որոշեցին բացել Ֆրանսիայի հրապարակը։
Այս պայտերությամբ կարող ենք վստահորեն պնդել, որ Ֆրանսիան այս ավանը լիարժեք կատարել է իր գործը։
Հետո կորուստների փուլն էր։ Մանդատը վայր դնելու մասին ամրանը հայտարարեց պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը, պատճառաբանելով, թե ազգային ժողովը դադարել է լինել իշխանապահության հասնելու արդյունավետ հարթակ։ Հուլիսի սկզբին իշխանությունն անցավ կոնկրետ գործողությունների։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանին և տնտեսական հարցերի հանձնաժողովը նախագահող Վահե Հակոբյանին պաշտոններից հեռացրեցին։ Գլխավոր հիմնավորումը անգործությունն էր։
Իշխան Սաղաթելյանին հետ կանչելու հրապարակությանը կողմ 66-0։
Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները խորհրդարանի 1 փոխնախագահի, 12 հանձնաժողովներից 3-ի նախագահի և 3 փոխնախագահի պաշտոն ունեին։ Իշխանության նախաձեռնած պաշտոնանկություններից հետո բացառությամբ մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի մյուս բոլոր նախագահ փոխնախագահները հրաժարական ներգրեցին։
Բացառապես քաղաքական հետապնդումը,
ապա նիստերը բոյկոտող Հայաստանն ու պատիվ ունեմի մեծ մասը հայտնվեցին մանդատները կորցնելու վտանգի առաջ։ Կես տարվա անհարգելի բացակայություններն էին հաշվել։
Ցանկացած որոշում բխելու է մեր ժողովրդավարական պետություն ունենալու իմիջից նաև, և նաև իհարկե այն գործընթացներից, որ պետք է վերջապես մանդատ ստացած պատգամավորները սպասարկեն իրենց մանդատները, չխափեն իրենց ընտրողներին։
Պատգամավորներին մանդատներից զրկելու նախադեպ չէր եղել, բայց ազգային ժողովի նախագահը վճռական էր մինչև սահմանադրական դատարան հասնել։ Այնուհանդերձ իշխանությունը չգնաց այդ քայլին, բայց և հատուկ նախազգուշացրեց. Եթե ընդդիմությունը աշնանը շարունակի բացակայել, հնարավոր է լինի խիստ որոշում։
Եվ ի վերջո անառակ որդիներին պետք է վերադառնալու հնարավորություն։
Ընդդիմադիր երկու խմբակցություններն աշնան առաջին նիստերին չվերադարձան խորհրդարան, շարունակելով քաղաքական բոյկոտը։ Ասում էին, իրենց օրակարգը Արցախի հարցն է, հայ-թուրքական հարաբերություններն ու Փաշինյանի հեռացումը, եթե վերադառնան բացառապես այդ հարցերով։
Խնդիրը լուծելու ժամանակն է։ Հանուն Արցախի։
Մեր պայքարը անկասելի է, հաղթանակը անխուսափելի։ Այս պայքարը մենք միասին հասնելու ենք մինչև վերջ։
Շոք էր, հուլիսի վերջից դադար առան, սեպտեմբերին մի հանրահավաք արեցին, հոկտեմբերին իրենց աջակիցներին չհավաքեցին, նոեմբերին մեկ անգամ։ Մի քանի անգամ մարտավարության փոփոխությունից խոսեցին, բայց այդ ողջ ընթացքում այդպես էլ չբացահայտեցին իշխանապողության դեպքում ով էր այն վարչապետը, որ կարող էր երկիրը հանել այս իրավիճակից։ Իշխանությունը անհանգստացած չէր։
Մի հատ լոզունգ կարուսել են հնչող լրացուցիչներն խնդրում դրա համար, որ ասում են՝ «Никогда не останавливайся, позорься до конца», իմը տպավորությունն է, որ իրանք այդ լոզունգով են առաջ գնում։
Սկսեցին խոսել, թե ընդդիմությունը անհարմար իրավիճակից ելքեր է փնտրում։
Փողոցի այդ փոքրիկ ունեցած ռեսուրսներն են արդեն մսել ու հիմա ոչ ազգային ժողովում էին արդեն վերջին ամսում և ոչ էլ փողոցում ու հետևաբար տրամաբանական է, որ ստիպած են լինելու վերադառնալ։
Նոյեմբերի սկզբին կես տարվա բոյկոտից հետո իշխանապողության համար փողոց ելած ու չհաջողած պատիվ ունեմ և Հայաստան խմբակցությունները վերադարձան խորհրդարան։
Մենք շարունակելու ենք օգտագործել խորհրդարանական բոլոր լծակները, որպիսի Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության դեմ հնարավոր գործիքակազմերով պայքարենք։
Մենք այստեղ ենք և դուք ստիպված եք համակերպել այս փաստի հետ։ Սա Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովն է, նաև մեզ այստեղ գործողած քաղաքացիների ազգային ժողովը։ Ձեր սեփականությունը չէ, ծիծաղ։ Հիմա փողոցում դադար է, ժամանակավոր, և մենք լիարժեք օգտագործելու ենք այս գործիքակազմը։ Մենք այստեղ ենք մեր օրակարգով, Հայաստանի ու Արցախի, մեր քաղաքացիին հուզող կարևորագույն հարցերի օրակարգով։
Իմ հայտարարությունը որպես այդպիսին առավել քան կարճ է։ Բարի վերադարձ։
Իշխանական գործընկերները ողջունեցին ընդդիմադիրների վերադարձը, նույնիսկ ասացին ուրախ են, բայց ակնարկների պակաս էլ չեղավ, թե փողոցային պայքարի ձախողումն ու հատկապես մանդատները կորցնելու վախն էր որոշման պատճառը։
Փորձը ցույց է տալիս, որ լրիվ հակառակն է, այսինքն ոչ միայն չկա, այլև իրանք են քանդվում որպես միավոր քաղաքական։
Արդյոք Արսեն Թորոսյանը գուշակության ձիրք ուներ, թե հավաստի տեղեկություններ ընդդիմության խոհանոցից, բայց կարճ ժամանակ անց իսկապես նախդաշինքի կուսակցություններից Վահե Հակոբյանի վերածնվող Հայաստանում պառակտում եղավ, հետո 4 օրենց դիր, նրանց թվում Մեծը Հարուստ Հակոբյանը, մանդատները վայր դրեցին։ Նախկին 3 նախագահների թիմերը բողոքեցին իշխանության դեմ, իսկ ահա նույն հայտարարի գալ չհաջողեցին։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին ու Արցախի 2 նախագահներին մեկ սեղանի շուրջ հավաքեց ամենայն հայոց կաթողիկոսը ելքել առաջարկելու համար։ Սեպտեմբերյան արյունալի սրացումներն էին եղել սահմանին, հանդիպումը եղավ, ելքերի շուրջ համաձայնությունը ոչ։ Տեր-Պետրոսյանը իր առաջարկները բացահայտեց, իշխանությունն ու ընդդիմությունը Հայաստանի համար ճակատագրական, այդ պահին համատեղ որոշումներ պետք է կայացնեն, կիսեն Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ ստորագրվելիք փաստաթղթերի պատասխանատվությունը։
Բոլոր լուծումներն էլ վատ են դինելու մեզ համար։ Ես տեսնում եմ խնդիր այդ բոլոր վատ լուծումներից ընտրել ամենաքիչ ցավալին։
Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետականից անհնար համարեցին Փաշինյանի հետ համագործակցելը։
Հիմա մեզ ասում են, միավորվենք պրոբլեմի շուրջ, հիմա մեր նպատակը ինչն է, փրկել Հայաստանը, թե փրկել Հայաստանի պրոբլեմը, իշխանապողությունը իմպերատիվ պահանջ է։
Իսկ ահա խորհրդարանական ընդդիմությունը պարբերաբար խոսում էր վարչապետի իմպիչմենտի հեռանկարից, անգամ խորհրդավոր ակնարկներ անում, թե իշխանության շարքերից ուր որ է կմիանան իրենց, բայց բանը չհասավ անգամ քննարկումներին, գործընթաց չկարողացան սկսել ձայների պակասի պատճառով։ Վերադառնալով նիստերի դահլիճ քննադատում էին, բայց այդպես էլ չօգտվեցին վարչապետին ուղիղ հարց տալու հնարավորությունից։ Բոյկոտում էին ազգային ժողով, կառավարություն հարց ու պատասխանը։
Ամեն ինչ այդպես մի բուրըն բան արեք, ձեր ներկայությունը շատ լավ է մեր աշխատանքի որակի բարելավման համար։
Զնհալն ակնհայտ էր, տարեվերջին արդեն իշխանական ու ընդդիմադիր պատգամավորները խորհրդարանում ինչքան էլ փորձում էին զինադադարը պահպանել, բայց միմյանց մեղադրելու գայթակղությանը չէին դիմանում։
Պլավնորությունը ԿՊ չի լինելու, շնորհակալ եմ։
Պարոն Վարդանյան, տպավորությունը 2007 թվականի ելույթ էր, դարակից հանել էիք և ընթերցեցիք։
Հարգելի ընկերներ, քիչ առաջ ստացանք Հայաստանի արտաքին գերատեսչության հաղորդագրությունը։ Հայաստանը շարունակելու է նպատակամղված քայլեր ձեռնարկել բոլոր հնարավոր ձևաչափերում ներառյալ ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի և միջազգային ու տարածաշրջանային կառույցների շրջանակներում, այդ կառույցների մանդատից և գործառույթներից բխող վճռական արձագանք եւ գործողություններ ապահովելու ուղղությամբ Լաչինի Միջանսկի շրջափակումը ու դրա հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի 120,000 բնակչության առջև ծառացած հումանիտար ճգնաժամը վերացնելու նպատակով։ Պաշտոնական Երևանը նաև անհրաժեշտ է համարում Լեռնային Ղարաբաղ եւ Լաչինի Միջանսկ միջազգային փաստահավաք առաքելության գործողումը տեղում հումանիտար իրավիճակը գնահատելու համար, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի մարմինների համար Լեռնային Ղարաբաղ անարգել հումանիտար հասանելիության ապահովումը։ Քանի որ Ադրբեջանի ապօրինի գործողությունների հետևանքով երրակողմ հայտարարության դրույթները խախտված են, ակնկալում ենք նաև Ռուսաստանի Դաշնության կողմից հստակ ջանքերի իրականացումը ուղղված այս կոպտագույն խախտումը առանց որևէ նախապայմանի վերացնելուն, նշվում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության տեքստում։ Մեր միջազգային արդյունդրադարձը, ռուսները խոստովանում են, որ վերջին օրերին մի քանի տասնյակ մարդ են կորցրել Ուկրաինայում, և եթե նրանց պաշտպանական գերատեսչության խոսնակ Իգոր Կոնաշեկովն է ասում, ուրեմն իսկապես ծանր հարված են ստացել։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր ամանորյա ուղերձում ասել է, թե Ուկրաինայի նպատակը այլևս ոչ միայն խաղաղությունն է, այլ հաղթանակը։ Արյունալի պատերազմի վերջը չի երևում, երբեմնի սլավոն եղբայրները կոտորում են միմյանց։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Եվ ռուսական եւ ուկրաինական կողմը հաղորդում է հարձակումների եւ հակառակորդի գրած մեծ վնասների մասին։ Այսօր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է, որ ռուսական ուժերը հարվածել են Դոնեցկի մարզի Դրուշկովկա քաղաքին։ Գերատեսչության ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովն ասել է, որ Դրուշկովկայի երկաթուղային գարանի տարածքում ռուսական ուժերը ոչնչացրել են 2 հայմերս հրթիրային կայաններ, մարտական մեքենաներ, ավելի քան 800 հրթիր։ Ըստ ռուսական կողմի զոհվել է մինչև 120 ուկրաինացի զինծառայող, իսկ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտնել են, թե Դրուշկովկա քաղաքում ռուսական գնդակոծության հետևանքով ոչնչացվել է Ալթեր Սարցե Արենան, Դոնբասի հոկեյ ակումբի սեփական դաշտը։ Ռուսամետ Տելեգրամալիքները պնդում են, որ Սարցե պալատը որպես պահեստեր ծառայում Ուկրաինայի զինված ուժերի համար, մինչդեռ ազատության ուկրաինական ծառայության հաղորդման պերճերս Արենան օգտագործվել է որպես հումանիտար պահեստ։ Գնդակոծություններ են եղել նաև այլ շրջաններում, միայն Կիևում հակաօդային պաշտպանության համակարգն ծած գիշեր առնվազն 20 թիրախեր խոցել։ Քաղաքապետ Վիտալի Գլիչկոյի փոխանցմամբ հրթիրակոծության հետևանքով դուժել են մի քանի էներգետիկ ենթակառուցվածքներ, ինչի հետևանքով մայրաքաղաքում հոսանքի վթարային անջատումներ են եղել։ Մշտական գնդակոծության տակ է նաև Խերսոնի շրջանը, որտեղ վերջին 24 ժամում 2 մարդ է զոհվել, առնվազն 9 վիրավորվել։ Ընդ որում տոնական օրերին ռազմական գործողությունները չեն դադարել, հակառակը ուժ գնացել են։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի մամուլի խոսնակ Անդրեյ Կովալևը մասնավորապես հայտնել է օկուպացված Խերսոնի շրջանի բնակավայրերից մեկում ռուսների գրած մեծաթիվ կորուսների մասին։
31 грудня живої сили та військової техніки противника
Դեկտեմբերի 31-ին Խերսոնի շրջանի Չուլակովկա բնակավայրի տարածքում հակառակորդը շուրջ 500 վիրավոր կամ զոհվածին ծառայող ունի։
Та загиблими.
Ռուսական աղբյուրները սակայն այս տվյալները դեռ չեն հաստատում։ Ավելի վաղ հայտնի է դարձել, որ ամանորի գիշերը Դոնեցկի շրջանի Մակեևկա քաղաքում հայմերս հրթիրների հարձակման հետևանքով մեծ թվով ռուս զինվորականներ են զոհվել, ընդ որում սպանվել են սեպտեմբերին մոբիլիզացվածները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է միայն 63 զինվորականի մահը։
Ռեզուլտատի պարաժենիա 4 ռակետամի
Ժամանակավոր տեղակայման կետում հզոր պայթուցիկ մարտագլխիկով 4 հրթիրների խոցման արդյունքում 63 ռուս զինծառայող է զոհվել։
Погибло 63 российских военнослужащих.
Միջդեռ ուկրաինական կողմը եւ ռուսաստանի անմիջապես ռազմական աղբյուրները, այդ թվում Դոնբասի անջատողական ուժերի նախկին հրամանատար Իգոր Ստրելկովը հայտնել են, որ զոհերի թիվը հասնում է մի քանի 100-ի։ Հարվածը հասցվել էր Մակեևկայի արեստագործական ուսումնարանի շենքին, որտեղ տեղակայված էին մոբիլիզացված զինվորականները։ Տեղեկությունը վերջին օրերին ակտիվորեն քննարկվում է ռուսական Telegram ալիքներում, իսկ 10 պետական գործակալությունը հայտնել է, թե բազմաթիվ ռուս զինվորականներ միաժամանակ ժամանակ զոհվել են, քանի որ ամանորի գիշերը ակտիվ օգտագործել են բջջային հեռախոսները, սա թույլ է տվել ուկրաինական ուժերին ճշգրիտ հարված հասցնել։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար գեներալ Վալերի Զալյուժնին երեք հայտարարել է, որ մինչև 2020 թվականի վերջը ուկրաինական զորքերը կարողացել են ազատագրել փետրվարի 24-ի լայնածավալ ներխուժումից ի վեր Ռուսաստանի կողմից օկուպացված տարածքների 40%-ը։ Զալյուժնին նաև պնդել է, թե ռուսական կողմը 100,000 զոհ է ունեցել, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը կորուսների մասին վերջին անգամ սեպտեմբերին էր հայտնել և պաշտոնապես ճանաչել միայն 6,000 զինվորի մահը։ Պենտագոնը նոյեմբերին երկու կողմերի ընդհանուր կորուսները գնահատել էր մոտ 200 սպանված և վիրավոր, շեշտելով, թե պատերազմող կողմերը գրեթե հավասար կորուսներ են տվել։ Ռուսները, սակայն, ամենևին էլ մտադիր չեն կանգ առնել հակառակը, նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 2023-ի կփորձի նոր լայնածավալ հարձակում սկսել Ուկրաինայում, BBC-ին տված հարցազրույցում նման կարծիք է հայտնել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր կարտուղար Յենս Ստոլթենբերգը, նա նաև ընդգծել է, թե Պուտինը Ուկրաինայի դեմ պատերազմում սիճումների գնալու պատրաստակամության նշաններ ցույց չի տալիս, այդուամենայնիվ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր կարտուղարի խոսքով արևմտյան երկրների ռազմական օգնությունը կօգնի Կիևին պաշտպանել իր ինքնիշխանությունը և ստիպել Ռուսաստանին մտածել պատերազմը ավարտելու մասին։ Մինչ այդ, սակայն, Մոսկվան մտածում է նոր հարվածների մասին։ Ուկրաինայի նախագահը իր երեկվա ուղերձում զգուշացրել է ռուսների անօթաչուների նոր հարձակման հնարավորությունների մասին։
Տարեսկզբից անցել է ընդամենը 2 օր, խոցված իրանական անօթաչու թռչող սարքերի թիվը արդեն 80-ից ավելի է, և մոտ ապագայում այդ թիվը կարող է աճել։ Մենք տեղեկություններ ունենք, որ Ռուսաստանը ծրագրում է երկարաժամկետ հարձակում։
Мы маем информацию, что Россия планирует рвалую атаку.
Զելենսկին ասել է, թե Մոսկվան խաղադրույք է կատարում ուկրաինական կողմի հյուծվածության վրա, ոչնչացնելով բնակավայրերն ու էներգետիկ ենթակառուցվածքները, միաժամանակ շեշտելով, թե ուկրաինական հակաօդային ուժերը կարողանում են չեզոքացնել այդ հարվածների մեծ մասը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Սիրիայի շուրջ ակտիվ գործընթաց է սկսվել, բայց այդ կոնֆլիկտում ներքաշված կողմերի թիվն այնքան մեծ է, որ դժվար է միանշանակ պնդել, թե անպայման համաձայնություն կլինի։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Արդյոք Թուրքիան իրոք պատրաստվում է դուրս բերել զորքերը Սիրիայի հյուսիսից։ Այս հարցը հրատապ դարձավ նախորդ շաբաթ Մոսկվայում կայացած երկկողմ հանդիպումից հետո, որին մասնակցում էին Ռուսաստանի, Սիրիայի և Թուրքիայի պաշտպանության նախարարներն ու հետախուզական ծառայությունների ղեկավարները։ 11 տարվա դադարից հետո կազմակերպված առաջին թուրք-սիրիական ուղղակի բանակցությունների ավարտից անմիջապես հետո արաբական մամուլում սկսեցին ակտիվ լուրեր շրջանառվել, որոնց համաձայն սիրիացի և թուրք ուժայիններին հաջողվել է Մոսկվայում որոշակի սկզբունքային համաձայնություններ ձեռք բերել։ Սիրական իշխանություններին մոտ կանգնած Ալ-Վաթան Բարբերականը մասնավորաբար 2022 թվականի իր վերջին համարում պնդում էր, որ այդ բանակցությունների արդյունքում Անկարան Սիրիայի հյուսիսային շրջաններում տեղակայված թուրքական զորախումբն ամբողջությամբ դուրս բերելու պատրաստակամություն է հայտնել։ Դրա դիմացս թերթի պաշտոնական Դամասկոսը պարտավորվել է համագործակցել Թուրքիայի հետ ահաբեկչության դեմ պայքարի ասպարեզում նախ և առաջ Սիրիայի հյուսիսում գտնվող և արևմուտքի դաշնակից համարվող քրդերի դեմ պայքարում։ Կողմերը ընդգծել են, որ Թուրքիայի կողմից ահաբեկչական կառույց որակվող քրդական բանվորական կուսակցությունը Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի խամաճիկն է և պետք է դիտարկվի որպես լրջագույն սպառնալիք թե Սիրիայի և թե Թուրքիայի համար, գրում է Ալ-Վաթանը։ Թերթը նաև տեղեկացնում է, որ մոսկովյան բանակցությունների ընթացքում կողմերը պայմանավորվել են մի շարք հատուկ երկկողմ հանձնաժողովներ ստեղծել, որոնք կհետևեն պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքին և կզբաղվեն նոր բանակցություններ կազմակերպելով։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի պնդմամբ, ի դեպ, երկկողմ բանակցությունների հաջորդ փուլն արդեն դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարների մակարդակով կարող է կազմակերպվել հունվարի երկրորդ կեսին։ Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Սիրիայի արտգործնախարարների հանդիպումը կարող է կայանալ Մոսկվայում կամ որևէ երրորդ երկրում, այս պահին մի շարք տարբերակներ են քննարկվում, հայտարարել է Չավուշօղլուն։ Նշեմ, սակայն, որ թուրքական աղբյուրները մոսկովյան հանդիպման մեկնաբանություններում շատ ավելի զգուշավոր են։ Մերձավոր արևելք ընթացող զարգացումներին հետևող մասնագիտական կայքերից մեկը Middle East Eye-ը նախորդին թուրքական աղբյուրները վկայակոչելով պնդել էր, որ Անկարան զորքերը Սիրիայի հյուսիսից դուրս բերելու մտադրություն չունի։ Բացի այդ, ըստ իշխանություններին մոտ կանգնած թուրքական աղբյուրների, Անկարան հրաժարվել է բավարարել Դամասկոսի մեկ այլ պահանջը, և ըստ որի Սիրիայի հյուսիսում Թուրքիայի վերահսկողության գոտում գործող իսլամիստական զինված կազմակերպությունները պետք է ահաբեկչական կառույցներ որակվեն։ Չնայած դրան, Սիրիայի հյուսիսում գտնվող թուրքամետ խմբավորումների շ շրջանում Դամասկոսի եւ Անկարայի միջև խորացող դիվանագիտական շփումներն ակնհայտ մտահոգություն են առաջացրել։ Թուրք-սիրական բանակցություններին զուգահեռ զինված խմբավորումների աջակիցներն իրենց վերահսկողության տակ մնացած վերջին շրջաններում Իդլիբի նահանգում եւ Հալեպի հյուսիսային հատվածում բողոքի ակցիաներ են անցկացնում թուրք դաշնակիցներից պահանջելով որևէ դեպքում հաշտեցման չգնալ Բաշար Ասադի կառավարության հետ։ Արևմտյան փորձագետների համոզմամբ թուրք-սիրական հաշտեցման մյուս հնարավոր զոհը կարող են դառնալ սիրացի քրդերը։ Այս մասին Ֆրանս-Պրեսի հետ զրույցում նշել է Լիոնի համալսարանի դասախոս արևելագետ Ֆաբրիս Բալանշեն։ Նրա խոսքով Սիրիան, Թուրքիան և Ռուսաստանը մեկ ընդհանուր նպատակ ունեն՝ վերացնել առավելապես քրդերից կազմված սիրական դեմոկրատական ուժերը զինված մի խմբավորում, որը տարիներ շարունակ հաջողությամբ համագործակցել է արևմուտքի հետ։ Անկարան ցանկանում է վերացնել այսպես կոչված քրդական սպառնալիքը, ասած արտաքսել Սիրիայի հյուսիսում բնակվող քրդերին։ Մոսկվայի համար սա Միացյալ Նահանգների դաշնակիցներին վերացնելու հարց է, իսկ Բաշար Ասադը քրդերի դեմ գործելով երկու նպատակ է հետապնդում՝ հետ բերել այն տարածքներն ու նավթով հարուստ շրջանները, որոնք կենտրոնական իշխանության վերահսկողության տակ չեն, նշում է ֆրանսիացի փորձագետը։ Բալանշեի խոսքով, եթե քրդերը չկատարեն Անկարայի պահանջը և իրենց ուժերը Թուրքիայի հետ սահմանից 30 կիլոմետրով հետ չքաշեն մեջբերում, Մոսկվայի հանդիպումը թուրքական ներխուժման նախերգանքը կդառնա։ Արևմտյան մեկ այլ փորձագետի, Վաշինգտոնում գործող New Lines հետազոտական կենտրոնի վերլուծաբան Նիկ Հերասի համոզմամբ էլ Թուրքիայի նախագահին առաջիկա ընտրությունների կոնտեքստում նախ եւ առաջ ռազմական հաղթանակ է հարկավոր։ Էրդողանը ռազմական գործողության դիմելու հարցում շատ մեծ քաղաքական ճնշման տակ է, որպեսզի ներխուժումից հետո հնարավոր լինի որքան հնարավոր է մեծ թվով սիրացի փախստականների Թուրքիայի տարածքից ուղարկել հետ Սիրիա, նշում է ամերիկացի փորձագետը։
Եվրոպական կառույցներում շարունակում են բացահայտել կաշառակերներին, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Եվրախորհրդարանի կոռուպցիոն սկանդալը թափ է հավաքում եւս երկու պատգամավոր կարող է զրկվել անձեռմխելիությունից։ Համապատասխան պահանջ է ներկայացրել Եվրամիության օրենսդիր մարմնի մի շարք գործող եւ նախկին պատգամավորների եւ կատարի իշխանությունների միջև կոռուպցիոն գործարքները հետաքննող Բելգիայի ոստիկանությունը։ Կաշառակերության մեջ կասկածվող եվրոպացի երկու պատգամավորների անունները պաշտոնապես չի հաղորդվում։ Ֆրանս-Պրես եւ Ռոյթերս գործակալությունների աղբյուրների համաձայն խոսքը Եվրախորհրդարանի Իտալացի ներկայացուցիչ Անդրեա Կոզոլինոյի եւ բելգիացի Մարկ Տարաբելայի մասին է։ Մամուլում Կատարգեյթ անվանումը ստացած սկանդալը ծագել է անցած ամիս։ Բելգիայի իրավապահները պնդում են, որ Եվրախորհրդարանի մի շարք գործող եւ նախկին պատգամավորներ կասկածվում են Կատարի իշխանություններից դրամ եւ թանկարժեք նվերներ ստանալու մեջ։ Իրավապահներն անցած ամիս Բրյուսելում մոտ 2 տասնյակ հասցեներում խուզարկություններ են իրականացրել, դրանցում հայտնաբերելով ընդհանուր առմամբ 1 միլիոն եվրոյի հասնող կանխի գումար։ Կոռուպցիայի եւ փողերի լվացման մեղադրանքով ձերբակալված է 4 անձ, այդ թվում Եվրամիության օրենսդիր մարմնի արդեն նախկին փոխնախագահ Եվա Քելին, 44-ամյա հույն քաղաքական գործիչը Եվրախորհրդարանի անդամ էր վերջին 8 տարիներին։ Չնայած Կատարում օլիմպիական օբյեկտների կառուցման ժամանակ աշխատողների իրավունքների կոպտագույն եւ համատարած խախտումների մասին միջազգային հանրության պնդումների ընկալին, անցած տարի աշնանը այցելելով Դոհա Կատարն անվանել էր աշխատողների իրավունքների առումով առաջատար եւ գովեստի խոսքեր շրայլել ֆուտբոլի առաջնությունը հյուրընկալելու համար։ Բելգիական դատախազության համոզմամբ եվրոպացի քաղաքական գործիչների ընտրված կաշառքների նպատակը հենց մարդու իրավունքների կոպիտ ոտնահարումներով, ազատությունների սահմանափակումներով, բռնապետական ռեժիմով հայտնի Կատարի վարկանիշը Եվրոպայում բարելավելն է։ Եվրախորհրդարանում Կատարի օգտին տնտեսական, ֆինանսական, քաղաքական որոշումներ կայացնելը։ Կատարի օգտին թերևս ամենանշանակալից որոշումներից մեկը պետք է դառնար Պարսի Սոցիալիստ պետության եւ Եվրամիության միջև ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու հարցը, որն արդեն Եվրախորհրդարանի օրակարգում էր հայտնվել, սակայն կոռուպցիոն սկանդալի ֆոնին սառեցվել։
There will be no impunity, none. Those responsible will find this parliament on the side of the law.
Մենք շարունակելու ենք հետևել, որպեսզի որևէ մեկն անպատիժ չմնա։ Անցած շաբաթներին հավաստիացնում էր Եվրամիության օրենսդիր մարմնի ղեկավար Ռոբերտո Մեցոլան։ Նրա խոսքերով սկանդալում ներգրաված անձինք պետք է տեսնեն, որ այս խորհրդարանը օրենքի կողմում է եւ որ կոռուպցիան չի կարող արդարացվել։ Կոռուպցիայի նկատմամբ անհանդուր ժողականության մասին Եվրամիության պաշտոնյաների այս հայտարարություններին, սակայն Արեմտյան մամուլը թերահավատորեն է վերաբերվում, շեշտելով, որ կատարգետն ընդամենը այսբերգի գագաթն է, եւ հիշեցնում եվրոպացի պաշտոնյաների կաշառման բազմաթիվ այլ դեպքերի մասին, այդ թվում Եվրամիության էներգետիկ գործընկեր Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից համաշխարհային մի շարք լրատվամիջոցների հետաքննող լրագրողներին միավորող նախագիծը պարզել էր, որ 2012-ից 2014 թվականներին Ադրբեջանի նախագահն ու նրա մերձավոր շրջապատը շուրջ $3 միլիարդ են օրինականացրել եւ այն ուղղել եվրոպացի ազդեցիկ պաշտոնյաներին ու քաղաքական գործիչներին կաշառելու, վերնախավի համար թանկարժեք գույք, ոսկեղեն, պճնանքի այլ առարկաներ ձեռք բերելու նպատակով։ Այդ շրայլությունից օգտվել էին նաև մի խումբ եվրոպացի պատգամավորներ։ Ծրագրողների ներկայացրած փաստերին Եվրամիության հատուկենտ ներկայացուցիչներ բացառապես դատապարտող հայտարարություններով արձագանքեցին։ Իրավական էական գործընթաց այդպես էլ չնախաձեռնվեց։
Փետրվարի 24-ից հետո 100 հազարավոր ռուսաստանցիներ, նախևառաջ արական սեռի քաղաքացիներ հեռացել են հայրենիքից։ Նրանց մի մասը հասել է Հայաստան, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Մնույթը принято решение о проведении специальной военной операции։
Փետրվարի 24-2022 թվական, այս օրը փոխեց միլիոնավորների կյանքն ու հաշված օրերի ընթացքում դարձավ իրական մղձավանջ ոչ միայն պատերազմական գոտում, այլև դրանից հարյուրավոր կիլոմետրեր հեռվում գտնվողների համար։ Պատերազմին ընդդիմացող հազարավոր ռուսաստանցիներ լքեցին հայրենիքը ռուսական ներխուժման հենց սկզբից, նրանց մի մասը ժամանեց Հայաստան։ Այդ օրերին Մոսկվայից, Նովոսիբիրսկից, Սանտ-Պետերբուրգից Երևան եկան բազմաթիվ ռուսաստանցի երիտասարդ, նրանց գալի մասը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտից։
Ընտրությունս Հայաստանի և Վրաստանի միջև էր, քանի որ ամենից հեշտն այստեղ հասնելն էր, օդակայանների մի մասը փակ էր, ստիպված էի փոխել տեղանքս։
То есть, с логистика проще было уехать в Ереван.
Ազատ վիզային ռեժիմ, ռուսերենի տարածվածություն, մշակութային նմանություններ, պատժամիջոցներից խուսափելու հնարավորություն։ Ռուսների Հայաստան տեղափոխվելու պատճառներից գլխավորներն են։ Մարտին ռուսական ներգաղթի առաջին ալիքներ։ Հենց այդ ժամանակ հայաստանցիների բառապաշարում նոր բառ հայտնվեց՝ ռելոկանտ։
Լսել եմ, որ փաստացի շատ ընկերություններ են տեղափոխվելու մոտ ժամանակներս, դե քանի որ Ռուսաստանում բիզնես անելը, որը կապված է ներկրման արտահանման հետ, այլևս անհնար է։
2022
թվականի միայն հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին Հայաստան է եկել ավելի քան 780,000 ռուսաստանցի, նույն ընթացքում, սակայն նրանց մեծ մասը ըստ միգրացիոն ծառայության հեռացել է Հայաստանից։ Երևանում ու մյուս քաղաքներում հաստատվել է 42,000 ռուսաստանցի։ Ռուսաստանցիների ներկայությունը սովորական դարձավ 2022-ին ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլև Գյումրիում։ Ռուսները հաստատվեցին, հիմնեցին սեփական բիզնեսը, աշխատանք տան։ Արտարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում 2022 թվականի հունվարի 1-ից մինչև նոյեմբերի 30-ը Ռուսաստանի Դաշնության ֆիզիկական իրավաբանական անձանց մասնակցությամբ գրանցվել է 2200 սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, հաշվառվել է ավելի քան 4000 անհատ ձեռներեց։
Ես թողել եմ ընտանիքս, ընկերներիս, կարոտում եմ ծնողներիս։
26-ամյա Սամսոն Կարապետյանը պատերազմից առաջ էր Հայաստան եկել, բայց չէր մտածում, որ Մոսկվա մեկնելու ցանկություն այլևս չի ունենա։ Հիմա Գյումրիում կամավորությամբ է զբաղվում։ Ծրագիրն ավարտվում է, մտածում է Երևանում հիմնական մասնագիտությամբ աշխատել՝ տվյալների լրագրությամբ։
Ես մեծ հաճույքով կմնայի Գյումրիում, սակայն ցավոք իմ մասնագիտությամբ աշխատանքը Երևանում է։ Դրա համար էլ վերադառնում եմ Երևան, չնայած որ այդքան էլ չեմ ցանկանում։
եւ վերադարձ ու Երևան։
Մշակութային ոլորտից էլ անմասն չմնացին ռուսաստանցիները։ Անկամ ներկայացումներ բեմադրեցին ու ցուցադրեցին, փառատոններ անցկացրեցին, անկամ այնպիսիք, որ Ռուսաստանում փակի տակ էին։ Համազգային թատրոնում էլ ներկայացումներից մեկը վստահեցին արմատներով հայ բեմադրիչ Իլիա Մոշչիսկին։ Երիտասարդ արվեստագետի Հայաստան տեղափոխվելու որոշման վրա եւս ռուսական ներխուժումն է ազդել։
Ռուսիա վեճոտ վայնու։ Люди мужского пола должны идти убивать других людей мужского и там.
Ռուսաստանը պատերազմում է, Ռուսաստանում տղամարդիկ պետք է գնան եւ սպանեն տղամարդկանց, այլ սեռի մարդկանց։ Այդ պատճառով ես պատրաստ չէի ընդհանրապես ոչ միայն զենք վերցնել, այլև լինել մի միջավայրում, որտեղ գաղափարորեն խթանում են, որ սիրեն պատերազմը։
Ռուսաստան վերադառնալու ցանկություն կա, բայց անորոշ է, այնտեղ են ծնողները, հարազատները։ Ընկերների մեծ մասը լքել են Սանկտպետերբուրգն ու տեղափոխվել տարբեր երկրներ, այդ թվում Հայաստան։ Այստեղ հեշտ է հարմարվել, մարդիկ սովորույթները խորչեն իրեն։ Շեշտում է, կիսով չափ հայ է, մայրական կողմից։
Արմենիա есть в часть моего генетического кода.
Հայաստանն իմ գենետիկ կոդի ընտանիքի մի հատվածն է, քանի որ ինձ մոտ է այս մշակույթը։ Քանի որ ես հասկանում եմ այս մշակույթը, տատս ու պապս ինձ հետ հայերեն էին խոսում, դրա համար էլ նոր կյանք սկսելն այստեղ ավելի տրամաբանական էր։
Պատերազմին դեմ պատերազմել ցանկացող ու երկիրը լքել ցանկացողներին Մոսկվան սպառնում է, հիմա էլ զրկել Ռուսաստան վերադառնալու իրավունքից։ Նման հայտարարություն վերջերս Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ, նախկին նախագահ Դմիտրի Медведевներ արել։
Мне кажется, что Медведев покинул давно своё тело и ушёл.
Կարծում եմ Մեդվեդևը լքել է իր մարմինը եւ հեռացել, իսկ նրա փոխարեն խոսում է մասամբ մարդու հիշեցնող անհատ։ Ես չգիտեմ, թե դա ինչ առարած է, ինչպես նրան անցալել, չգիտեմ ինչպես վերաբերվել այդ խոսքերին։
Как его воспринимать, поэтому я не очень знаю, как бы к этим словам относиться.
Указ о частичной мобилизации подписан.
Ռուսաստանցիների երկրորդ հոսքը Հայաստան սեպտեմբերի 21-ից հետո էր, երբ Ռուսաստանում մասնակի մոբիլիզացիա հայտարարվեց։ Այդ օրերին Երևանում ամենուր նոր ժամանած ռուսաստանցիների խմբերի առանձին անհատների կհանդիպեր։ Ռուսաստանցիների ներհոսքը շրջադարձային էր Հայաստանի տնտեսության համար։ 14%-անց աճի մի մասը տնտեսագետների գնահատմամբ հենց նրանց բերած գումարների ծառայությունների թանկացման շնորհիվ եղավ։
Եվ ծրագրի ավարտին մշակույթ վերջին պատուհաններից կորոնավիրուսի համավարակը հարված է հասցրել հրատարակչություններին, բայց իրավիճակը աստիճանաբար շտկվում է, դրան մեծ ոգևորությամբ արձագանքում են թարգմանիչները, լսենք Գանե Դանելյանի հաղորդումը։
Հայաստանում կան 200-ից ավել հրատարակություններ, որոնցից մի քանիսն են միայն գործում որոշակի մասնագիտացված ուղղությամբ։ Արեք հրատարակությունը երկար տարիներ տպագրում է Հայաստանի պատմությունն ու Հայաստանի պատմամշակութային ժառանգությունը հայերեն եւ այլ լեզուներով ներկայացնող պատկերազարդ, գեղեցիկ եւ շատ հետաքրքիր գրքեր, որոնք կարող են գործածվել տարբեր տարիքի ընթերցողների կողմից եւ կարեւոր են հատկապես արտասահմանցի ընթերցողների համար։ Հրատարակության հիմնադիր տնօրեն թարգմանիչ Սամվել Գասպարյանը մեր զրույցի ընթացքում առանձնացնելով դրանցից մի քանիսն են գծում։
Հայաստանի հրաշալիքները, Հայաստանը ծանոթ եւ անծանոթ տարբեր լեզուներով, օրինակ Հայաստանի հրաշալիքները վերջերս հենց նոր հրատարակեցին գերմաներենը, նաեւ դարձավ 6 լեզու, 6 լեզու տարբեր լեզուներով գրքեր են իրենք։
Սամվել Գասպարյանի խոսքով համավարակից հետո աստիճանաբար հրատարակությունները աշխուրացնում են իրենց գործունեությունը, որի շնորհիվ արդեն 2022 թվականին որոշակիորեն ավելացան թե տպագրվող գրքերը, թե դրանց տպականակները, բայց այս վերջին 2 տարիները իր համար առանձնացել են հատկապես Նյումեք հրատարակության հետ համագործակցությամբ որպես թարգմանիչ։ Համավարակի պարտադրած հրատարակչական գործունեության հարաբերական դաթարը եկավ փոխարինելու թարգմանչական աշխուր ստեղծագործական աշխատանքը։
Հրատարակիչը մի քիչ իր տեղ զիջեց, թարգմանչին կարելի ասել, հա, այդպես։ Նյումեք հրատարակչ միանգամից, այսպես ասած, ներխուժեց հրատարակչական գործ, գիտեք, շատ լավ գրքերի հրատարակում, շատ-շատ լավ։ Մեծ գործ են անում իրենք հիմա։ Զբաղված են հիմնականում թարգմանական գրականությամբ, ճիշտ ընդրություն են կատարում։ Ես կասեի ճաշակին դասիրակում ձևավորում ընթերցողի մոտ։ Եվ հուրախություն ինձ առաջարկեցին Շարլ Ազնավուր թարգմանել։ Դե ժամանակին արել է, ես գիտեք իմ մի քանի գիրք հրատարակել եմ, նույնիսկ կարիք հրատարակությամբ եմ հրատարակել, 40-ից ավելի քան 43 թարգմանել էի, այդ տեղից գիտեին իրենք։ Ես ուրախությամբ համաձայնեցի, թարգմանեցինք վերջի երկու տարում երկու կենսագրական, ինքնակենսագրական Ազնավուրի գրած, նովելների ժողովածուն է Ազնավուրը, այդ նովելների ժողովածուն, և Ազնավուրը գիրք ունի, ինքն է ընտրել իր երգերը, ինքը մոտավորապես 1200-1300, նույնիսկ ավելի են ասում, երգ ունի, այդքան 550-ը դրանցից ընտրել է և տպագրել է գիրք, այդ գիրքը նյումեք ուզում է հրատարակել, հրատարակել ենք արդեն երկու հատորը, առաջի երկու հատորը, պետք է 40 հատոր լինի, հիմա աշխատում եմ երրորդի վրա, բավականին ծավալուն հատորներ են, ես Շարլին ընկալում եմ նաև որպես մեզ բանաստեղծ, և երգերը թարգմանում եմ որպես բանաստեղծություն, ոչ թե որպես երգ։
Հիշեցնենք, որ դուք նրա երգերի առաջին թարգմանիչն եք հայերեն, ճիշտ է։
Առաջինը, գիտեք, առաջինը հետ խորհրդային ժամանակների համար, բայց խորհրդային ժամանակներում Աբրահամ Ալիքյանն է առաջինը թարգմանել բանաստեղծությունները, այո, վաղ 70-ական թվականներին կարծեմ, իսկ արդեն 90-ականներից հետո
անկախության տարիներին
ես հրատարակեցի 5 գիրք եմ հրատարակել Ազնավուրից, մեր հրատարակությունը, հա, Արեք հրատարակությունը, բայց դրանք փոքր ծավալ գրքեր էին, իսկ Մյունիքի արածը մնայուն գործ են, մենք պարտավոր ենք Ազնավուրին լավ ներկայացնել։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։